Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...29. aprila 1892. godine u Beogradu je osnovana Srpska književna zadruga. Prvi predsjednik je bio Stojan Novaković, a potpredsjednik Jovan Jovanović Zmaj, koji je izradio amblem zadruge. Prva knjiga koja je štampana u izdanju Srpske književne zadruge bila je Život i priključenija, Dositeja Obradovića. Fonozapis istoričara Radovana Samarčića.
Srpska književna zadruga je stekla odmah veliki ugled u sveukupnom srpstvu, a zatim i u drugim južnoslovenskim zemljama. Ona je davala najbolju knjigu, najbolje stare pisce u najbolje obradi, najbolje nove pisce koji su jedan za drugim izlazi na scenu, na primjer Simu Matavulja, Borisova Stankovića i druge, a istovremeno je imala sluha za sve one moderne pojave u literaturi, počevši od simbolizma koji se tada javio na čelu sa Jovanom Dučićem i Milanom Rakićem, pa do ekspresionista, postekspresionista, modernih i postmodernih između dva svjetska rata.
Na današnji dan 1899. godine u Vašingtonu je rođen Edward Kennedy Ellington, Duke Ellington, pijanista, dirigent i kompozitor jazz muzike. Tokom 50 godina stvaranja, zahvaljujući inovacijama u komponovanju, približio je jazz klasičnoj muzici. ...29. aprila 1945. godine oslobođen je koncentracioni logor Dachau, jedan od najsurovijih u Drugom svjetskom ratu. Osnovan je 1933. godine za političke protivnike nacizma. Tokom Drugog svjetskog rata služio je za masovno uništenje Jevreja. U logoru Dachau bile su zatočene mnoge ugledne ličnosti iz Srbije. Patrijarh srpski Gavrilo, Nikolaj Velimirović, Vlastimir Pavlović Carevac, Stevo Žigon.
Ja mislim da se tada već prvog dana u meni rodila neka potreba za prilagođavanjem nečem suštinskom. Da nije važno kako si obučen, da čak nije važno, da naravno nije važno ni da li imaš sat ili nemaš, da li imaš nalivno pero, da li imaš nož, šta ću bez peroreza i takve gluposti, nego da je užasno važno ostati živ. I ta tema života, upravo tema života, je ono osnovno čega se iz Dachaua sećam. Ja mislim, život kao jedini smisao života, život sam po sebi, život kao vrednost bez ikakvih drugih vrednosti pritom, shvatio sam da je najveća vrednost, jedina vrednost, naravno bez koje nijedne druge nema.
29. aprila 1980. godine preminuo je Alfred Hitchcock, jedan od najpoznatijih filmskih reditelja svih vremena. Režirao je više od 50 filmova u karijeri dugoj 6 decenija. Film Rebeka je jedini njegov film koji je dobio Oscara, iako su još 4 ostvarenja kasnije bila nominovana. Među Hitchcockovim filmovima su Nazovi M radi ubistva, Vrtoglavica, Sever, Severozapad, Psiho, Ptice. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.